Sorry. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, დილამშვიდობის ბატონო ნიკა.
მაგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი რომ დღეს ჩვენ თურქეთის ამბებზე ველაპარაკებთ იმაზე, რაც არ ეხება მხოლოდ ამ ერთ ქვეყანას ბუნებრივია, ყველას შფოთი გამოიწვია, მსუბუქად ასე ვიტყვი, იმან რაც მოხდა ცოტა ხნის წინ თურქეთში. გრძელდება იქ მოვლენათა განვითარება ამ თვალსაზრისით, არის ათასობით ადამიანი დაკავებული, 6000-ზე ვრცელდება ინფორმაცია, ბოლო ინფორმაცია, თუმცა გრძელდება ეს პროცესი და რაში გადაიზრდება თვითონ ქვეყნის შიგნით დღეისთვის, ვთქვათ, რითი დასრულდება ეს პროცესი ძნელი საპროგნოზოა, თუმცა ერთი მიმართულება ნათელია, რომ ხდება ყველაფერი მიდის ძალაუფლების კონსოლიდაციისკენ, ამაზეც ვილაპარაკებთ ბუნებრივია, თუმცა არა მხოლოდ ამაზე. ყველაზე მეტად ალბათ ჩვენს მსმენელებს აინტერესებს თუ რა რისკები წარმოჩინდა ან წარმოიშვა იმით, რაც თურქეთში მოხდა. გულისხმობ იმასაც თუ რა საერთაშორისო რეაქცია მოყვა ამ ყველაფერს. ბანონიკა, სწორედ ამაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ. რა იყო თქვენთვის, ასე ვთქვათ, პირველი ყურადღების, ასე ვთქვათ, ცენტრში რა საკითხი იდგა? მას შემდეგ, რაც ბუნებრივია, ყველასთვის მოულოდნელი იყო და თქვენც ეს წყნარად ვერ ადევნებდით ამ ყველაფერს, თვალს დაიწყო საკმაოდ ბუნდოვანი ინფორმაციის გავრცელებით, რომ სტამბოლში რაღაც ხიდები დაიკეტა, სამხედრო ავიაცია ჩანს ქალაქის თავზე და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საზრისით გადატრიალება იყო დაგეგმილი, ვინაიდან და რადგანაც ერთდროულად განხორციელდა რამდენიმე ოპერაცია, მათ შორის ესე იგი სტამბოლში, ესე იგი ბოსფორის ხიდის გადაკეტვა, რომელიც თურქეთის ევროპულ და აზიურ ნაწილებს ერთმანეთთან აერთიანებს, ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კომუნიკაციის ხელში ჩაგდება, გარდა ამისა, ესე იგი პრეზიდენტის რეზიდენციის დაბრუნება ანკარაში და ასე ვთქვი ტელევიზიის ხელში ჩაგდება და შემდეგ დაშეთ. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულად ეს გახლდათ დაგეგმილი ოპერაცია ერთის მხრივ, თუმცა მეორეს მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ცუდა დაგეგმილი. შეიძლება ვთქვათ, აღნიშნული ოპერაცია ეგეგმებოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში, ყოველდღიური გამოძიება ყველაფერს დაადგენს, ბუნებრივია, მაგრამ მეორეს მხრივ ბუნებრივია ვთქვათ, ამბოხებულებმა ვერ გათვალისწინეს ეს, რომ მათ არ ეკნებოდათ ხალხის მასების მხარდაჭერა, მათ ვერ გათვალეს ალბათ და ამ არ გაითვალისწინეს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ცუდა დაგეგმილი ოპერაცია იყო, რომელიც თქვა კრახით დასრულდა ამბოხებულებისთვის. მაგრამ ჩვენ ვიცით სხვათაშორის, რომ თურქეთის ისტორიაში მას შემდეგ, რაც თურქეთი გახდა რესპუბლიკა 1923 წელს, მოგესალმებით, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა გამოცხადებული იქნა როგორც რესპუბლიკა, მის დამარსებელი მოგესალმებით გახლავთ მუსტაფა ქემალ ათათურქი, და შესაბამისად ამის შემდგომ თურქეთი დაადგა სეკულარიზმის გზას და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი იყო ის, რომ თქვა სამხედროები შეერეგებული ძალები წარმოადგენდნენ სეკულარიზმის ერთ-ერთ მთავარ გარანტს, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ გავლენა ჰქონდათ სამხედროებს მე-20 საუკუნის განმავლობაში, კერძოდ 1960 წელს ჰქონდა ადგილი გადატრიალებას თურქეთში, ესაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერი გამოასალმეს სიცოცხლე, შემდგომში 1980 წელს, ოდესაც 3 წლის განმავლობაში სამხედროები აკონტროლებდნენ ვითარებას თურქეთში, თუმცა შემდგომში მათ გადასცეს ძალაუფლება, სამოქალაქო ხელისუფლებას, და შემდგომში 90-იან წლების ბოლოს შორის სამხედროებმა ზეგავლენა მოახდინეს თურქეთის ყოფილ პრემიერზე, ერბაკანი გახდათ ეგ პრემიერი, რომელიც უფრო ისლამისტურ გზას დაადგა, მან გააფორმა მაგალითად ხელშეკრულება ირანთან, ბუნებრივი აირის იმპორტის დაობას დაშემდეგ სამხედროებმა აიძულეს პრემიერი, რომ ის გადამდგარიყო თანამდებობიდან. ანუ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ სამხედროებს დიდი ძალაუფლება გააჩნდათ, დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ მათ გააჩნდათ ძალაუფლება, თურქეთს ყავს 500,000-იანი არმია, თურქეთის მთლიანი პროდუქტის 4% იხარჯება შეიარაღება და თავდაცვაზე, მაგრამ მეორეს მხრივ მათ არ გააჩნდათ, იგივე ერდოღანის მმართველობის პერიოდში მათი გავლენა შედარებით შესუსტდა. მე გულისხმობ იმას, რომ თურქეთში 2011 წელს ჩატარებული იქნა რეფერენდუმი და ამ რეფერენდუმის შედეგების შედეგად ცვლილებები შევიდა ქვეყნის უზენაეს კანონში, ანუ კონსტიტუციაში, რომლის მიხედვითაც თქვა სამხედროების ძალაუფლება შემცირდა. ანუ დღეს თურქეთი არის განსხვავებული, თქვა იგივე Turkey, და გარდა ამისა სამოქალაქო ხელისუფლება გაცილებით უფრო ძლიერია. აქ გულისხმობ თუ დაციგვი ერდოღანის ხელისუფლებას ვინაიდან დრაგანაც 2014 წელს ქვეყნის ისტორიაში პირველად ჩატარდა პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნები. მანამდე მეჯლისი ირჩევდა პრეზიდენტს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ მიუხედავად დღევანდელ დღეს თქვათ ესე იგი სამხედროების გავლენა შედარებით ნაკლებია, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი გავლენას ინარჩუნებენ და რა შეეხება თვითონ გადატრიალებას თქვათ იყო მეტად ესეც კი შეიძლება თქოს უსუსური მცდელობა. მიუხედავად იმისა, რომ უნდა აღიაროთ, რა თქმა უნდა, იმ შესახებ, რომ ერდოღანს, რაც შეეხება დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში, ნუ განსაკუთრებით 2013 წლის შემდგომ პერიოდში, რა თქმა უნდა, მას დიდი შეცდომები გააჩნია.
ხო, ამაზე მინდოდა მეკითხა. მსმენელს შევახსენებ, ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, დილის საუბრებს დღეს თურქეთის ამბებზე ვლაპარაკობთ და იმაზე, თუ რაზე გავლენა მოახდინა, რაზე გავლენას ახდენს და მოახდენს ეს ის ყველაფერი რაც მოხდა 2-დე დღის წინ თურქეთში თამად ქვეყნის მომავალზე და მის სამეზობლოზე ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე რა თქმა უნდა გავცემთ პასუხებს თუ კი გექნებათ შეკითხვები ჩვენ სტუმართან 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი თუმცა მინდა ბოდო ნიკა თქვენ როგორც დაიწყეს სწორედ გავაგრძელოთ თურქეთში არსებულ ვითარებაზე საუბრით რა ბრძანეთ რომ უსუსური იყო ცდელობა ამ გადატრიალების თუმცა რაღაცა მოამწიფა ის და სწორედ შეუდექით საუბარს იმაზე იმ ცვლილებებზე იმ ვითარებაზე, რაც ჩვეულებრივ თუნდაც მეზობელი ქვეყნის შიდა პოლიტიკის სურათი არც ისე, ასე ვთქვათ, რუტინულად არის ხოლმე ყოველდღიურ ამბებში, ხომ ასე თვალწინ არ დევს თუნდაც ჩვენ ყველა ჩვენი მსმენელის ჩვენგანის თვალწინ და მინდა რომ სწორედ ამაზე ვთქვათ, რა მოამწიფა ის ისიც კი რაც მოხდა. არც თუ ის ახლა უსუსური შეგვიძლია ახლა დავარქვათ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ იმ ღამით არ ვიცი ვინმეს თუ ეძინა, ვინც იცოდა რა ხდებოდა თუ
არა, რა თქმა უნდა, კი, ყველა შეშფოთებული ვიყავით, იმიტომ რომ მოგესწრებოდა საქართველოსა და თურქეთს შორის არსებობს არა მხოლოდ კეთილმეზობლური ურთიერთობა, არამედ თქვათ აი ეს შეიძლება ითქვას მური ურთიერთობა ისტორიული წარსულის მიუხედავად თურქ და ქართველ ხალხებს შორის და თურქეთი იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო რომელმაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა ბლოპა 1980-იანი.
ხო, ნამდვილად გულისხმობ დამოუკიდებლობის ბოლო, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში.
15 დეკემბერს 91 წლის და ერთ-ერთი პირველი ვიზიტი, რომელიც შედგა საქართველოში, უცხო ქვეყნის მაღალი რანგის წარმომადგენელს, ეს იყო სულეიმან დემირელის თურქეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი, როდესაც ჩარჩოხეშკლებას მოეწერა ხელი თურქეთსა და საქართველოს შორის. ჩვენ ბევრი შეგვიძლია აღნიშნულ ურთიერთობებს ვილაპარაკოთ, ალბათ საქართველოს თემასაც შევეხებით, ხო, ეს საქართველოს ეროვნული ინტერესები რამდენად აისახებოდა.
უბრალოდ ვინა ვთქვათ, აი დავასრულოთ როგორ ამ შესაბამის ნაწილში თავად თურქეთზე საუბარი.
კი, კი ბატონო, შეიძლება
ითქვას. ბიზანტიური რაღაცები შეიცვალა ბოლო წლებში თურქეთში.
ბოლო წლებში კი ბატონო, შეიცვალა ერთი სხური კი ბატონო, ერდოღანი ინარჩუნებს მხარდაჭერას, ну ფაქტია რომ 50%-მა უკვე როცა კანმეორებით არჩევნები ჩატარდა თურქეთში, რიგარეშე მხარი დაუჭირა, ესე იგი ერთობის სამართლიანობის პარტიას, რომელიც 2002 წელს მოვიდა ხელისუფლების სათავეში, თუმცა მეორე სხვი, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი არის უკმაყო ფილო ნებრივია იმით რომ გარკვეულწილად მოხდა დემოკრატიისგან გარკვეული გადახვევა გულისხმობ თუნდაც იგივე ჟურნალისტების დაკავებას თურქეთში იგივე მაგათ ეს წამყვანი საინფორმაციო საშუალების თქვა ზამანის დახურვა გულისხმობ და შემდეგ დაშტან პრობლემები არსებობდა და დღესაც არსებობს და საფსკოთ ალბათ იარსებებს ოდესაც თქვა იგივე თუნდაც კი ბატონო სამხედროების დაკავება გასაგებებით სამბუხში მონაწილეობდა მაგრამ მეორე სხვი მიუღებელია თქვათ იგივე მოსამართლეების და პროკურორების განთავისუფლება თამდობიდან თქვათ რომ ალბათ ქედან გამომდინარე თქვენი ხელისუფლება სურს გამყაროს ურთის ესე იგი სასამართლო ხელისუფლება რათა შემდგომში ხელისუფლებისთვის სასარგებლო გარკვეული თქვათ ესე იგი გადაწყვეტლებები იქნეს გამოტანილი ოპონენტების წინააღმდეგ ახლა რა შეეხება იმპაქტს რომ აქ დადანაშაულებულია
ეს რომ ნამდვილად ეკითხოთ ლოგიკური იყო იმ ვითარების შემყურე, რომლის საქმის კურსის თქვენ კიბრძანდებით, მე უბრალოდ აღვნიშნოთ, თქვათ ასე მასობრივად შეიძლება არ ვადევნებდეთ თვალს თურქეთში შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, იმას თუ რა სურათია თურქეთში. ლოგიკური იყო ის, რომ ამ სიტუაციის, ამ ამბების შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ ეს სწორედაც, ხელისუფლება ამას სწორედაც იყენებს ძალაუფლების კონსოლიდაციისთვის.
ყოველ შემთხვევაში, გასაგებია ეს ხრივ ხო?
ყველაფერი ამაზე მეანიშნებს
და ყოველ შემთხვევაში კი, რა თქმა უნდა, ამბოხს რაც შეეხება, თქვათ ის ადამიანები უნდა იყვნენ დასჯილნი, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ორეს მხრივ აქედა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დაკავებული იყვნენ სამხედროები, რომელიც უშუალოდ ამბოხში იყვნენ, ამბოხის მონაწილეები იყვნენ, მაგრამ ალბათ შესაბამისი სამართლიანი გამოძიება უნდა ჩატარდეს და არ შეიძლება რომ ეს იყოს გამოყენებული საბაბად იმისთვის, რომ მაგალითად იგივე თურქეთში დაკავებული იყვნენ ფეთულაჰ გულენის მომხრეები, ხო? იმიტომ რომ ესაც პირდაპირ ჯერ გამოძიება არ ჩატარებულა და თქვა აცხადებენ რომ ამ ყველაფერში ბრალი მიუძღვის საბატონ კიულენს, თქვათ მე ვერ გავიზიარებ თქვათ ამ პოზიციას. რაც ეხება
ესეთი არა, მთავარია ჭმიტანელიო, ასეთი არის ინფორმაცია.
კი ბატონო, რაც ეხება ბატონ კიულენს, კი ბატონო, 2013 წელს მოგესწრებათ გაიყო ბატონ ერდოღანის და ბატონ კიულენის გზები, როდესაც ბატონ კიულენმა დაადანაშაულა ერდოღანის ხელისუფლება, თქვათ კორუფციულ გარიგებებში დააშენდეს, ხო? თუმცა რაც ეხება გულენს და რაც ეხება თქვათ იმას, რომ საქართველოს შეფოთაშორის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებას რამდენიმე საშუალებაში, ესე იგი გავრცელებული იქნა ინფორმაცია, უბრალოდ შეიძლება დეზინფორმაცია, რომ თქოს გულენი თქვათ ეწევა ტერორისტულ საქმიანობას და შემდეგ და შემდეგ. ბუნებრივია, თუ ის გახლავთ ტერორისტი, მაშინ რატო არის 99 წლიდან ის ხორობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რატომ ისა მან თქვათ თავშესაფარი რატომ ისა მანცხოვრების უფლება და ესე იგი უკვე თითქმის 17 წელია იგი ცხოვრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. რაც ეხება გულენს, თქვა იგი სხვადასხვა სასარგებლო საქმიანობას ახორციელებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის საქართველოში, მათ შორის რამდენიმე საგანმანათლებლო ინსტიტუტი ფუნქციონირებს საქართველოში, მისი და მხარდაჭერით და მისი თქვა ეს ხიზმეტი მოძრაობა პირიქით ქადაგებს, ესე იგი, ცივილიზაციებს შორის დიალოგს და რელიგიურ
შეხვედრებს. ფეთულა გულენის მიმართ, ასე ვთქვათ, გაჟღერებულ ამ ბრალდებებმა მის დამოკიდებულებამ გარკვეული გამოხმაურება პოვა საქართველოში და ასე ვთქვათ, საქართველოსაც გადმოწუდა ეს განწყობა თურქეთის ხელისუფლების, ახლანდელი ხელისუფლების სიუჟეტი გვაქვს ამაზე აჭარიდან, მინდა ოცნებად რომ შევთავაზოთ მსმენელი ხაზზე ერთი. მოდით მოусმინოთ შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ბატონო მიესალმა, ბატონო ნიკადა. აი რა მაინტერესებს. ბატონებო, აი როდესაც თქვა ახლანდელი პრეზიდენტის ურთიერთობა და მის წინამძღვრებთან იგივე წინაპრემიერის განთავისუფლება შემდეგ ისთან უკვე ურთიერთობა რომელმაც ხელი შეუწყო მის დაწინაურებას, მათთან ურთიერთობის გაფუჭება ესე ვთქვა და შემდეგ კიდე მის მეზობლებთან აშკარა ჩარებას მესამეზობლო პოლიტიკაში ვთქვა, იგივე ერაყში, სირიაში, სირიასთან და ეგვიპტესთან, ძლები მუსლიმანების ფარველობა, რუსეთთან დამოკიდებული შეცვლა, გერმანიასთან, ესე იგი არამდგრადი პოზიცია და ეს დღეს ერთთან ურთიერთობა მერე ხვალ მისი პოლიტიკა და არასტაბილურია და არაპროგნოზირებადი და ერთი და მეორე ისე სტრატეგიულ პარტნიორებთან იფუჭებს ურთიერთობას, რომელიც აი მის მეზობლები არის, თუნდაც ირანი, თუნდაც რუსეთი, რომელსაც ნავთობ რესურსებზე და გაზზე დამოკიდებული არის, მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თვითმავისთან ჩამოგდების და ესე განუსაზღვრელი პიროვნება და როდესაც ეს პიროვნება რომელსაც ვთქვათ ჩენარჩენში რუსახში დიდი წარმატებით არ გაუმარჩვია, მაგრამ მოახერხა მან შეცვალა თავისი, ესე იგი გაიმყარა ჯარში და ჯარი არასოდეს არ ყოფილა ვთქვათ ისეთი დიქტატურული იარაღი როგორც ხო ვთქვათ შავი პოლკოვნიკების საბერძნეთიდან და ვთქვათ პინოჩეტის რეჟიმი მას არასოდეს ფიცაბა ჯარი როგორც აღშეთი ხო გარანტი კონსტიტუციის დაცვისა და ალბათ აი ამ ჯარში პოზიციების მომაგრების მისით მან გარკვეული ცვლილებები განახორციელა იქ შეიყვანა თავისი სანდო ხალხები და მერ თავისი ოჯახის გავლენის გარდა და აი ესეთი მისი არაპროგნოზირებადი დამოკიდება იგივე დემოკრატიის შეზღუდვა ხო არ და სრაფა ლიდერობისაც ისლამურ სამყაროში ხო არ მიანიშნეს რომ მისი ავტორიტეტი ზრდა არის უფრო და აი ამან გამოიწვია ქაღალდზე იმათ რომ ისე ხო დაეჭედათ მაშინ ალბათ რომ ფრაკოს სრაფად ის ინიციალება ხალხის ის ასეთი მასობრივი გამოსვლა არ მოხდა მაშა თვითონ ინტერნეტ ასეთი როლი ითამაშა თორემ ინტერნეტ რო გათიშული ქონოდა მასვე ალბათ და უფრო ეს დაგო დაგეგმიყო უფრო ქრიან და არა იმ 23 საათზე როდესაც ხალხი თამაშიყო ალბათ მისი მივითარება სხვანაირად წავიდოდა და აი ესეთი არასტაბილურ მეზობელთან როგორი არის თქო ურთიერთო და რამდენად პროგნოზირებადი არის მისი მოქმედება თუნდაც აი რუსეთიც
ქვეყნა
თამათან იცლება ურთიერთობა და აი ჩვენ ქრისათეს რა
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, სავარაუდოდ მეორე ნაწილიდან უფრო შეგეძლება დარეკვა. ახლა პასუხის საშუალებას მიცემ ახალ ამბებამდე ბატონ ნიკას.
ეხ პირველ რიგში ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა, ნამდვილად საინტერესო კომენტარი იყო და
ყოველთვის თუ შეიძლება დიახ საინტერესო კომენტარი იყო ძალიან ტექნიკური ხარჯი იყო
ისმენთ საინტერესო კომენტარი იყო და ყოველთვის მისასალმებელი რა თქმა უნდა ოდესაც სათქოთ თანამემამულეს გააჩნია და თანამოქალაქეს გააჩნია ესეთი საინტერესო მოსაზრება მე მოგახსენებთ ესე იგი რა შეეხება ანუ თქვათ ამანდ დაისახება საქართველოს ხო საბოლოო თქვათ აი ანალიზის შემდგომ ეს კითხვა იყო რა შეეხება საქართველოს
მე ერდოანს ახასიათებდა პრაქტიკულად სვენელი არაპროგნოზირებადი და არა
სტაბილურია ოკეი ბატონო კი არაპროგნოზირებადი ნუ მოგესწრებათ ხო ესე იგი არსებობს ჯერ კიდევ ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა პალმერსტონმა განაცხადა რომ ესე იგი ბრიტანეთს არ გააჩნია ესე იგი მუდმივი მეგობრები და მუდმივი მტრები თავარია ბრიტანეთის ინტერესები
ნუ
ახლა თურქეთს რა შეეხება ახლა თქვა რუსეთთან ურთიერთობა ახსენეთ ახლა რუსეთთან პრინციპში ურთიერთობა ერდოღანის მმართველობის პერიოდში მეტად სტაბილურად ვითარდებოდა და უკვე განიხილებოდა თუნდაც იგი ცისფერ ნაკადი ორის განხორციელების საკითხი ანუ პროექტი რომელიც ითვალისწინებდა დამატებით ბუნებრივი აირის მოცულობის ექსპორტს რუსეთიდან თურქეთის მიმართულებით გარდა ამისა სავაჭრო ბრუნვამ რუსეთს და თურქეთს შორის გადააჭარბა 40 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ყოველწლიურად დაახლოებით 4 მილიონი რუსი ტურისტი ისვენებდა თურქეთში და შემდეგ და შემდეგ ხო ესე იგი თურქეთ და რუსეთ ჩართული იყო ეს Black Sea 4 და Black Sea Harmony ეგეთი პროგრამები არსებობს ანტიტერორისტული ესე იგი პროგრამები შავი ზღვის რეგიონში თუმცა თუ მეორე მხრივ ხა მე ჩემ მოსაზრება გამჩნია იმასთან დაკავშირებით აი რუსეთთან დაძაბვას რა შეეხება ურთიერთობების ხო პრინციპში რუსეთმა დაარღვია საჰაერო სივრცე ამ შემთხვევაში ოდესაც საჰაერო სივრცე დაარღვია და არა ერთხელ და არა ორჯერ შეიძლება ითქვას ნუ საბოლოოდ თქვა თურქეთი იძულებული იყო რომ საპასუხო ომები მიეღო ამ შემთხვევაში თქვათ ნაკლებად შეიძლება დავადანაშაულოთ თქვათ თურქეთი მაგრამ მეორე სხვა ის არის ნატოს ქვეყანა ეს არის თავმოყარე ქვეყანა ნებისმიერ აქ ხელისუფლება შვიც არ ნოყოფილიყო ამ შემთხვევაში მე ვერ დავადანაშაულებ თურქეთს როდესაც თქვათ რუსეთმა დაარღვია თურქეთის სახარო სივრცე ამით დაარღვია მან ჩიკაგოს საერთაშორისო კონვენცია რომელიც ჯერ კიდევ 1954 წელს იყო ხელმოწერილი რომელიც ითვალისწინებს სუვერენიტეტს ქვეყნის სუვერენიტეტს მის სახარო სივრცეს ხო და მაგრამ შემდგომში ერდოღანმა გაიაზრა ალბათ ის ფაქტი რომ თქვათ მნიშვნელოვანია სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან კი ბატონო სპენელმა ბძანა რომ დამოკიდებულება არსებობს თურქეთის რუსულ ბუნებრივ აირზე მოგესწრებათ რომ დაახლოებით 65%-ით თურქეთი თავის ბუნებრივ აირზე მოთხოვნებას იკმაყოფილებს თორედ რუსეთიდან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის
ამ ყოველს უგულებელ ყოფა ხო რა თქმა უნდა არ შეეცლოთ
კი ამიტომაც მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით რა არის მე უფრო თქვათ ვაკრიტიკებ ერდოღანს თქვათ მის მიერაში და პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული ხმებებისა და გამო თქვათ რომელიც გარკვეულწილად დემოკრატიული ინსტიტუტების შეზღუდვას ითვალისწინებს თუმცა რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას მე გარკვეულწილად იგივე თქვათ დასავლეთსაც ვადანაშაულებ მიხოთ იმის რომ ძალიან მიყვარს დასავლეთი მაგრამ ვადანაშაულებ იმაში რომ მან ვერ ისარგებლა თქვათ დაძაბულობით თურქეთსა და რუსეთს შორის იმიტომ რომ როდესაც ახლა გერმანიის ხმებება იყო აბსოლუტურად გაუგებარი როდესაც ბუნდესტაგი თქვათ აღიარებს სომხების გენოციდს 1915 წლის ახლა რამდენად დროული იყო ამ შემთხვევაში, ოდესაც პირიქით, რომ დასავლეთ უპირისპირდება რუსეთს და აქედან გამომდინარე პირიქით, მას მეტი მოკავშირე ჭირდება პირიქით, დასავლეთს არ უნდა აწყობდეს თურქეთის და რუსეთის პოზიციათა ისევ დაახლოება. ახლა რაც შეეხება თქვა საქართველოს და მერე და თქვა რუსეთის გარკვეულ დაინტერესებას აი გადაწყვეტა.
აუცილებლად ამაზე ვიტყვით, ბატონო ნიკა, ახლოვდება ძალიან ახალი ამბების დრო და ვერ მოვასწრებ, რომ აზრი დაასრულოთ. ამიტომ სმენელს ვეტყვი, ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თურქეთში მომხდარზე, თურქეთის ამბებზე, იმაზე, რაზე გავლენა მოახდინა ან მოახდენს ეს ყველაფერი მიცუშუალა სამეზობლო ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე გამოხმაურებებზე ვილაპარაკებთ. გავაგრძელებთ საუბარს და მოგცემ საშუალებას ბატონიკა, რომ დაასრულოთ პასუხი მსმენელის შეკითხვაზე. რამდენიმე წუთში მოხდება ეს ყველაფერი. ახლა საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი. სოფო ვასაძეა მიკროფონთან, ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის.
ნადენ ხიდა შელი რამდენიმე საათის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა 4-დღიანი ვიზიტის ფარგლებში თავდაცვის მინისტრის შეხვედრებს პენტაგონში გამართავს, სადაც მთავარი თემა საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების მიმართულებით ჯონ კერის ვიზიტის დროს დადებული მემორანდუმი იქნება. საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი იწყება სლოვენიაში, ქვეყნის პირველი პირი ლიუბლიანაში პირველ ლედისთან და დელეგაციასთან ერთად ჩავიდა და ხვედრის ოფიციალური ცერემონია კონგრესის მოედანზე დღეს გაიმართება. დაგეგმილია ორი ქვეყნის პრეზიდენტის პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრა, რის შემდეგაც მედიისათვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება. გაიმართება ორმხრივი დოკუმენტების ხელმოწერის ცერემონიაც, რომელიც ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობასა და სამუშაო პასპორტების მქონე პირთა ვიზების გამარტივებას ეხება. სამი პოლიციელი დაიღუპა, სამი კი დაშავდა ლუიზიანას შტატში თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით შეერთებული შტატების მოქალაქემ დევიდ ლონგმა სამართალდამცველებს ცეცხლი პოლიციის მთავარი განყოფილების მახლობლად გაუხსნა. საპასუხოს როლის შედეგად 29 წლის მამაკაცი ადგილზე დაიღუპა. მომხდარს უკვე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამამ მოსახლეობას ერთობისკენ მოუწოდა. თურქეთში დაკავებულები მალე სასამართლოში უნდა გადაიყვანონ. ამბოხში მონაწილეობის მცდელობის ბრალდებით ბოლო მონაცემებით 6000-მდე ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 426 მოსამართლე და მაღალჩინოსანი პირი, რომლებიც მომხდარზე არ საუბრობენ. თურქეთის შეიარაღებულ ძალებში უკვე მესამე დღეა ეგრეთ წოდებული წმენდის ოპერაცია მიმდინარეობს. მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა მოლაპარაკებები სომხეთში მდებარე პოლიციის განყოფილებაში გამაგრებულ 26 შეიარაღებულ პირთან. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მათ მძევლად ყავთ აყვანილი 7 რიგითი პოლიციის თანამშრომელი, ასევე ერევნისა და რესპუბლიკის პოლიციის უფროსის მოადგილეები. მოთხოვნები უცვლელია ოპოზიციის ერთ-ერთი დაკავებული აქტივისტის გათავისუფლება და მთავრობის გადადგომა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ნიკა ჩიტაძესთან ერთად, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია. დილის საუბრებს გავაგრძელებთ, რომელიც დღეს ეხება თურქეთის ამბებს და ასევე მივცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას დაასრულოს პასუხი მსმენელის შეკითხვაზე. ახლა მუსიკის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მსგავსად სამხედრო
when you sing to me.
10:26 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თურქეთის ამბებზე ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია ჩვენი სტუმარი და ბატონო ნიკა ახლა გაძლევთ საშუალებას რომ დაასრულოთ პასუხი კითხვაზე რუსეთის ინტერესი ახსენეთ თუ როგორ გამოვლინდა და საქართველოსთვის რას მოასწავებს ეს ყველაფერი
რაც ეხება რუსეთის ინტერესს ჩემი საზრით მიუხედავად იმისა რომ მას შემდეგ რაც ერდოღანმა წერილი გაუგზავნა ამხანაგ პუტინს მითომ შედარებით თითქოს დათბა ურთიერთობა
ამხანაგო პუტინო
ხო ამხანაგეს ჩვენ უწოდებთ ხო ერთო რომ კომუნისტური წარტულიდან გამომდინარე წარსულიდან ბუნებრივია ბატონს მას ვერ უწოდებთ ხო და ესე იგი რა არის აქ საინტერესო რომ თვითონ რუსეთს ჩემი საზრით აწყობდა აღნიშნული თქვათ ეს ამბოხი თურქეთში. ახლა თქვა არ არის გამორიცხული შეიძლება რუსეთიც იყო ჩართული ამ პროცესში და რატომ თქვა ხო? ერთი ის რომ მიხვდეთ იმისა რომ თქვა პუტინმა გარკული შეზღუდვები გააუქმა თქვა რუს მოქალაქეებს რომლებიც აპირებდნენ ჩასულიყვნენ თურქეთში დასასვენებლად. მაგრამ ჩვენ კარგად გვახსოვს რომ მაგათად იგივე რუსეთ-საქართველოს ომის წინ ამხანაგმა პუტინმა როგორ ესე იგი მოაწერ ხელი განკარგულებს ეს გაღადგინა თქვა რეისები ხო საქართველოსა და რუსეთს შორის გვახსოვს ჩვენ ეს ძალიან კარგად დრიტი დამთავრდა ეს ყველაფერი ისიც გვახსოვს ხო ანუ გარკული მანევრი იყო პუტინის მხრიდან არ არის გამორჩეული რუსეთი იყო ჩართული ამ პროცესში ერთის მხრივ რო თქვა შეიძლება ხელისუფლება შეცვლილიყო პროგრამა მაქსიმუმ ამ შემთხვევაში თქვა რუსეთისათვის ლოიალური ხელისუფლება მოსულიყო თურქეთში ან თუ თქვა წარუმატებლად სრულდება ამბოხი ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ ამ რუსეთი აცნობიერებდა იმას რომ ბუნებრივია თქვა თურქეთი ხელისუფლება ეჭვს მიიტანდა პირველ რიგში ფეთულა გიულენზე და ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოსთხოვდა მის გადმოცემას ამერიკა არ დააკმაყოფილა და მოთხოვნას აქედან გამომდინარე ეს გამოიწვევდა და უკვე იწვევს გარკვეულ დაძაბულობას აშშ-სა და თურქეთ შორის რაც რუსეთს აწყობს პრინციპში ხო დაყავე და იბატონებს პრინციპი იმიტომ რომ რუსეთს არ აწყობს ამერიკის და თურქეთის კვლავ დაახლოება ვინაიდან და რადგანაც ამ შემთხვევაში თუ ესე იგი თურქეთს და დასავლეთ შორის ურთიერთობები გაუარესდება ბუნებრივია თურქეთი უფრო მიმართული იქნება იქით რომ რუსეთთან ურთიერთობა დაამყაროს თქვა თუ
რა ალბათობაა მაშინ თქვენი შეფასებით ვითარების ამ თვალსაზრისით სარუსეთო წარმართვის ცოტა მიჭირს ახლა რომ რაღაც გარანტიები დაენახა თუნდაც ამბოხების ამბოხებულთათვის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში.
ანუ ესე იგი რუსეთს
ატყობს და ამ შექმნილ სიტუაციაში რა
ამ შექმნილ სიტუაციაში შეიძლება რუსეთმა ისარგებლოს იმით, რომ თქვათ გიბატონო, ესე იგი აი ამ აშშში არ გადასცემს თქვათ ბატონ გიულენს თურქეთს, აქედან გამომდინარე, ამას შეიძლება კვლავ გამოიწვიოს დაძაბვა ურთიერთობების თურქეთს და რუსეთს შორის, ხო? ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. თუმცა თურქეთმა თავის დროზე ისარგებლა, იმით როდესაც დაიძაბა ურთიერთობა აშშში და თურქეთს შორის, როდესაც თურქეთმა არ დაუთმო ამერიკას საკუთარი საჰაერო სივრცე ერაყში ამერიკის მიერ წარმოებული სამხედრო კამპანიის დროს. შემდგომში მოგესწრებათ მოხდა თურქეთის და რუსეთის პოზიციების დაახლოება. Black Sea 4 და Black Sea Harmony ეს ორი პროგრამა არის ანტიტერორისტული პროგრამები შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ამ შემთხვევაში ითვალისწინებდა ესე იგი რუსეთს და თურქეთს შორის თანამშრომლობას და არ დაშვებას თქვათ ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ფლოტილის შავი ზღვის აკვატორიაში და შემდგომში საჭირო ურთიერთობების და თურქეთს და რუსეთს შორის, ხო, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. ხო, ამიტომაც ბუნებრივია ამ შემთხვევაში თუ თურქეთს და დასავლეთს შორის ურთიერთობები გაუარესდება, ბუნებრივია თურქეთი კვლავ იქნება ორიენტირებული რუსეთზე და რუსეთსაც ჭირდება თქო მოკავშირეები, როდესაც თურქეთს რუსეთს და დასავლეთს შორის ურთიერთობები დაიძაბა, ამიტომაც რუსეთს ჭირდება მოკავშირე მათ შორის თურქეთის სახით. ამიტომაც რა თქმა უნდა რუსეთს აწყობს ოფიციალურ მოწყობს მოსკოვს ბუნებრივ აწყობს ოფიციალურ ანკარასა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობათა
გავარს. ეს ხო ეს ცოტა ისე ჟღერს მკვეთრად ორიენტირებული რუსეთზე. ასეა კი ასეთი საფრთხე არსებობს თუნდაც იმ შემთხვევაში რომ შტატებმა მეღოთ იმისა რომ ჯონ კერიმ განაცხადა რომ თუ კი იქნება დასაბუთებული მოთხოვნა თურქეთიდან შტატები იმსჯელებს გულენის ექსტრადიციაზეო რადგან ყოფილა აქამდე ასეთი ეს ამას ნიშნავს ამ ურთიერთობის დაძაბვა ან რაღაც პრობლემების შექმნა ნიშნავს კი ასე ცალსახად თურქეთის გადაორიენტირებას
არა ცალსახად
ამით უმეტეს ამ ვითარებაში როცა გავიხსენოთ ნატოს ახლანდელი სამიტი და მის ერთ-ერთი საკითხი იგივე შავ ზღვაში ახალი ბალანსის საკითხი და სრულიად კონკრეტული ასე ვთქვათ პროცესების დაწყება
კი რა შეეხება კი შავ ზღვაში
კონსულტაციების დონეზე ამ
კონსულტაციების დონეზე კი რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელი, ბუნებრივია, რომ ნატო აპირებს შავი ზღვის რეგიონში გააქტიურებას, ხო? თავის პოზიციების გამყარებას. ჩვენ ვიცით, რომ მაგათ იქნება ბულგარულ-რუმინული ერთობლივი ბატალიონი, ბულგარეთ-რუმინეთის ტერიტორიაზე ამერიკული სამხედრო ობიექტები, კერძოდ ანტისარაკეტო ობიექტები უნდა იყოს განთავსებული. გარდა ამისა, მე პირადად სხვათა შორის იგივე ნატოს წარმომადგენლებისთვის თქვა დამისვას, როგორც კითხვები, იგივე თქვა შავი ზღვის რეგიონში ამერიკის და ნატოს გააქტიურებასთან დაკავშირებით შეიძლება ვიტყოდო ჩვენ ვიცით რომ 2011 წლის 15 სექტემბრის ტერორისტული აქტის შემდგომ ნატომ გააქტიურა საკუთარი პოზიციები და გაიმყარა პოზიციები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში დაიწყო active endeavor აქტიური მხარდაჭერა ეგეთ პროგრამის განხორციელება ხმელთაშუა ზღვაში და შემდგომში თქვათ იქნება გამომდინარე თქვათ დაიძაბა ვითარება თქვათ ყირიმში რუსეთს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი ბუნებრივია არსებობს საჭიროება იმისა რომ ნატომ ანალოგიური ოპერაციები განხორციელდეს კამპანია ჩაატაროს შავი ზღვის აკვატორიაში, თუმცა ბუნებრივი ამ შემთხვევაში ნატოს ჭირდება თურქეთის ხარდაჭერა. ვინაიდან დაგანს მოგესწრებათ, რომ არსებობს მონტრეს კონვენცია, რომელსაც ხელი მოეწერა ჯერ კიდევ 1986 წელს, რომელიც ითვალისწინებს თურქეთის ესე იგი პოზიციას ბოსფორის და დარდანელის სრუტეების მეშვეობით შავი ზღვის აკვატორიაში სამხედრო გემების გატარებასთან დაკავშირებით, რომ გემებს დაახლოებით 21 დღის განმავლობაში აქვთ უფლება დაარჩინონ აკვატორია. ამიტომ თურქეთის პოზიცია არის მნიშვნელოვანი, თურქეთი არის მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობის მქონე ქვეყანა. პირველი ის, რომ რა თქმა უნდა, ნატოს გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში და დასავლეთის გააქტიურება გავლენის და შავი ზღვის რეგიონში დიდწილად არის დამოკიდებული თურქეთზე, მისი
გეოპოლიტიკური
მდებარეობა და გამომდინარე. გარდა ამისა, თურქეთის ტერიტორიას აფარებს თავს დაახლოებით 3 მილიონამდე ტოლვილი. სირიელი და ერაყელი ტოლვილი, აქედან გამომდინარე თქვათ ამ შემთხვევაში თურქეთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს იმაში, რომ თქვათ ეს მიგრაციული პროცესები შემცირდეს ევროპაში. გარდა მესამე ბუნებრივია თურქეთი განიხდება როგორც ერთ-ერთი აქტიური პარტნიორი მეგეწოდებულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის საკითხებში, ესეც მეტად მნიშვნელოვანი აქედან გამომდინარე რიგ შემთხვევებში და გარდა ამისა, შავი ზღვის აკვატორიაში ბუნებრივია, გარდა ამისა ეს არის თურქეთი გახლავთ მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქვეყანა, ვინაიდან დაადგინეს დღეს დღის წესრიგში დგას იგივე პროექტი შაღდენის ორის, ან იგივე თქვა ტანაპის პროექტის განხორციელების საკითხი, სადაც თურქეთმა სატრანზიტო ქვეყნის ფუნქცია უნდა შეასრულოს, სწორედ თურქეთის გავლით უნდა იქნეს გატარებული ბუნებრივი აირი, რომელიც შემდგომში ევროპას მიეწოდება.
ამ კონტექსტში მინდა ასევე მსმენელს ვუთხრათ, რუსეთი რადგან ახსენეთ ძალიან კონკრეტული ერთი ნაბიჯი ამ დღეების და თურქეთში არ შემდგარი გადატრიალების შემდეგ, პრაქტიკულად მეორე დღეს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სახელმწიფო დუმაში რატიფიკაციისთვის წარადგინა რუსეთისა და აფხაზეთის გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის შესახებ შეთანხმება. შეთანხმება ხელმოწერილია 2015 წლის 21 ნოემბერს მოსკოვში და სწორედ ახლა ორი დღის წინ წარადგინა ის პუტინმა რატიფიკაციისთვის და დეტალურად არის აღწერილი ის თუ როგორ იქნება და ვის რა თქმა უნდა რუსეთის მეთაურობის ქვეშ ეს გაერთიანებული დაჯგუფება, რომელიც ასე ვთქვათ საფრთხეების და მიხედვით ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენსო. ეს რამდენად უკავშირდება თურქეთში მომხდარს თუ უფრო მეტად იმ გეგმებს, რაც ნატოს აქვს? მსმენელია ხაზზე შემახსენა რეჟისორმა, მოდის მოუსმინოთ მას და ერთად გვიპასუხეთ. ლამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონო ნინო, ბატონო ნიკა. მე უნდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მწყდება გული, როდესაც საქართველოს ტელევიზიები, მედია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც ანალიზებენ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას თურქეთში, პარალელს არ ლებენ 91-92 წელს რაც მოხდა საქართველოში. აქედან გამომდინარე მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო გადატრიალებას თავისი ნიშნები შეიძლება დავყოთ. არის ხასიათისა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ხდება გადატრიალება ხელისუფლების ხელის ჩასაგდებად პირდაპირ. არის მიზეზი, ბატონო ნიკა, რომ როდესაც დიქტატურაა ქვეყანაში და ქვედაფენებს უკვე აღარ სურდულებული ცხოვრება და უნდა მოხდეს რევოლუცია, სხვა გზა არ გააჩნია, ეს უკვე სახელმწიფო ხელმძღვანელების ბრალია. აქედან გამომდინარე ეს კლასიკური მაგალითი იყო საქართველოში, ბატონ ზიად გამსახურდია ჩამოგდება იმ მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად, როგორც განახორციელეს აქაური ხელმძღვანელები, არაკაცებმა, სიგუებმა, კიტოვანებმა, იოსალიელებმა და რა თქმა უნდა გარეშეძალების დახმარებით. აქედან გამომდინარე აქ შეიძლება ჩვენ ანალიზი უნდა გავაკეთოთ, სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს, რომ რა ხდებოდა თურქეთში ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით. სასამართლო ალბათ მალე დაიწყება და როგორც ამბობენ დიქტატურასთან უკავშირდება ეს ყველაფერი. ნახოთ რა გარიგია, მაგრამ პარალელი ყოველთვის უნდა იყოს გავლებული. ჩვენ უნდა გავეწყება რა ხდება საქართველოში, სოსტუ ზუ ესიბოროტე იღებს სათავეს 91-92 წლიდან. დიდი მადლობა.
გმადლობთ მოსაზრების გამოთქმისთვის, გისმენთ ბატონო.
კი, ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ და ბერე თქვა საქართველოს თურქეთის ურთიერთობას ქვეყნის
ნებართვით და მსმენელებით.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მსმენელს. ნუ აქ კი ბატონო, თქვა ჩვენ შეგვიძლია თქვა სხვადასხვა ტიპის გადატრიალებას ვილაპარაკოთ, ზოგს ჰქონდა წარმატება როგორ, ნუ კონკრეტული პოლიტიკური ძალისთვის, ხო, ხა რამდენ წარმატებული იყო, ხა 91-92 წლებში ეს წარმატებული იყო, შეიძლება თქვა კიტოვანისთვის, თქვა ხო ყოფილი კანონიერ ქურდისთვის, იოსელიანისთვის და ამავდროულად დააშებდეთ, ხო? მაგრამ აქ საკმერაშია, რომ იმ პერიოდში 91-92 წლებში ამ შერღებ ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ექვემდებარებოდა სწორედ კიტოვანს, იმიტომ რომ პერიოდში მოგესალმებით მან გახიზნა ეროვნული გვარდია რკონის ხეობაში და ამიტომაც და პლუს იგი მარაგდებოდა. კი, ძალიან დეტალებში, ხო. დღევანდელ დღეს პრინციპში თურქეთ შერღებულ ძალებს რაც შეეხება, ნუ აქ მათ თვითონ სამხედროებში არ ჰქონდათ ისეთი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და ამიტომაც თქვა ეს ამბოხი გამოდგა წარუმატებელი, ხო? ნუ გააჩნია თქვა ხო სხვადასხვა ესე იგი სუბიექტურ თუ ობიექტური მიზეზები არსებობს, როდესაც ქვეყანაში ამბოხს თუ გადატრიალებას, ამა თუ ქვეყანაში ამბოხს თუ გადატრიალებას აქვს ადგილი. ესე იგი, თუცა საინტერესო მოსაზრება იყოს მენელის მხრიდან, ეხლა რაც შეეხება ასე იგი
საქართველოს რუსეთის ინტერესი და ეს აფხაზეთთან ერთად.
ხო, აფხაზეთთან ერთად, ხო, ბუნებრივი ამ შემთხვევაში თურქეთის პასუხი არის, რა თქმა უნდა, დასავლეთის გააქტიურებაზე, რუსეთის პასუხი არის დასავლეთის გააქტიურებაზე შავი ზღვის აკვატორიაში, რომ თქვა რუსეთი კიდევ ერთხელ ხას უსვას იმას, რომ ის არის ბატონ პატრონი შავი ზღვის რეგიონში და სწორედ აფხაზეთთან ახლა ხორციელდება ესე იგი ხელშეკრულების, ეგეწოდებული ხელშეკრულების, ეგეწოდებული რატიფიცირება, რომელსაც რა თქმა უნდა არავითარი საერთაშორისო ძალდა იურიდიული ძალა არ გააჩნია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, დე ფაქტო იგი აძლიერებს რუსეთის სამხედრო ყოფნას საქართველოს.
მოიცეს ესე ვთქვათ, ხო, არც ლეგიტიმაცია არ სჭირდება რუსეთს იმისთვის, რომ რაღაც მოიმოქმედოს, როცა საჭიროდ ჩათვლის მას ბაზა აქვს, ხო, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ამდენად ეს უფრო რაღაცა დეკლარაციას გავს, რომ აი მეც რაღაცას ზომას მიმართავ, ხო?
მეც მიმართავ და ბატონ პატრული მე ვარ,
ხო? ხო, თუმცა კანონიერი მხარე ნამდვილად ხარ.
კანონიერი ხო არ არის, აქ საქმე და მივხვდი რუსეს დაახლოებით 5000 კაციანი კონტინგენტი სადაც ყავს აფხაზეთის ტერიტორიაზე.
და სწორედ ხო, ამაზეც არის.
კი ბატონო, და მითხო ერთიან ძალებზე არის საუბარი, ერთიან ძალებზეა საუბარი, ნუ ხა ბუნებრივია უბრალოდ ხა ეს კიდევ ერთი მაგალითი ჩვენი ალბათ თანამოქალაქეებისთვის, რომ აქ რომელიმე ხელისუფლება კი არ არის თქვა დამნაშავე რუსეთთან ურთიერთობის დაძაბვის, არამედ რუსეთისთვის თქვა საქართველოსში რუსეთისთვის მისაღები ხელისუფლება ჯერ არ არსებულა და აქედან გამომდინარე, ოდესაც ბევრი მავაინ და მავენ სარგებლოს საუბრობს იმაზე 2008 წლის აგვისტოში, ესე იგი თითქოს ძინა ხელისუფლება დაძაბა ურთიერთობა რუსეთთან და მივიღე თქვა ეს ომი, ეს არ შეესაბამება ჩემის აზრით სიმართლეს, იმიტომ რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა დათბობის მიმართულებით, მაგრამ მივიღეთ სწორედ ეს რატიფიცირება, მივიღეთ ის, რომ რუსეთის აოკუპაციო ხაზს წევს საქართველოს შიგნით, ხდება მოქალაქეთა გადაცება, ამიტომაც აქედან გამომდინარე რუსეთი ყოველთვის ებრძოდა ქართულ სახელმწიფოს და არა რომელიმე კონკრეტულ ხელისუფლებას.
ხო და აი ესე ისევ თურქეთის ამბავს მინდა აუცილებლად მიუბრუნდეს, სწორედ ამიტომაც მკითხეთ ამ ლოგიკით მსმენელია მგონი ხაზზე. ესე ადვილად წარმოედგინა ვთქვა რუსეთს, რომ თურქეთში რაღაც მოვლენების გამო მისთვის ცალსახად რაღაც მის ინტერესებს მოემსახურებოდა, ამიტომ ცოტა რთულად წარმომიდგენია ამის თქმა მინდოდა. მსმენელია ხაზზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისურვებთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ასეთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
ეს ყურადღება ძირითადად მახვილდება თურქეთისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. ამ დროს თურქეთისთვის მე მგონი უფრო საფრთხეები მოდის სამხრეთიდან და აღმოსავლეთიდან, რა ხდება ამ ქვეყნებში. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა, მადლობა მოსაზრებისთვის და კი შეკითხვისთვის. ჩემს აზრით, საფრთხე მოდის ჩემს აზრით როგორც რუსეთიდან, თუმცა აქ არ არის საუბარი თქვა სამხედრო საფრთხეზე, მაგრამ ფაქტია, ნუ რუსეთი არის თურქეთი გახლავთ ნატოს წევრი ქვეყანა, აქედან გამომდინარე ჩავის ზღვის რეგიონში იგი რუსეთის გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეს წარმოადგენს. თუმცა საფრთხე აბსოლუტურად გეთახმებით, რა თქმა უნდა, საფრთხე მოდის ასევე თქვა სამხედრო ერაყის ტერიტორიიდან, სირიის ტერიტორიიდან. მე ვისაუბრეთ კიდეც იმის შესახებ, რომ 3 მილიონამდე ტოლვილი ამჟამად შეიფარა თურქეთმა და დაახლოებით თუ არ ვიცით სადღაც 8 მილიარდი დოლარი გამოყო თურქეთმა სწორედ იმისთვის, რომ მომხდარიყო თქვა ამ ტოლვილთა შეფარება თურქეთის ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, ტერორისტული აქტები, რომელიც ხორციელდებოდა თურქეთში და ხორციელდება, ის გარკვეულწილად აქ აქტიურობს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს კავშირი არც ისლამთან და არც სახელმწიფოსთან, მაგრამ ამავე დროს არ უნდა დაგვაწყოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის შესახებ, პეკაკას შესახებ, რომელსაც რუსეთი აფინანსებდა, რუსეთი თანამშრომლობდა აღნიშნულ ტერორისტულ ორგანიზაციასთან, მაგათად იგივე მათი ყოფილი ლიდერი აბდულა ოჯალანი რუსეთის სახელმწიფო დუმაში სიტყვითაც კი წარსდგა ჯერ კიდევ იელცინის მმართველობის პერიოდში და მოგესწრებათ, რომ იგივე მას შემდეგ, როდესაც რუსეთს და თურქეთს შორის ურთიერთობები დაიძაბა, განსაკუთრებით გააქტიურდა ქურთისტანის მუშათა პარტია. ამიტომაც ეს ორი ტერორისტული დაჯგუფება ერთმანეთთან არ თანამშრომლობს, პირიქით ეს ერთმანეთის კონკურენტებად მოიაზრებიან ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ აქედან გამომდინარე, ანუ ტერორიზმის საფრთხე შეიძლება ითქვას მოდის როგორც რუსეთისგან, ასევე ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსგან. მაგრამ ეხლა მე თქვენს დებატ მინდა საქართველოს თურქეთის ურთიერთობებზე ვისაუბროთ.
აუცილებლად და მინდა მე მაშინ ჩავამატებ ჩემს შეკითხვას და გავაგრძელო სწორედ საქართველოს თურქეთის ურთიერთობაზე. ცნობილი არის ახლა ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რაც არის, რომ ხვალ ანკარაში შედგება საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა, რომელიც იყო დაგეგმილი და არ გადადებულა. ვრცელდება დღეს ინფორმაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ, რომ სატელეფონო საუბარი შედგა გიორგი კვირიკაშვილსა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ბინალი ილდირიმს შორის და მინდა ასე მეკითხოთ, ვერ ვასწრებ გაშვებას სიუჟეტის, რომელიც გავიდა თავისუფლების დილაში დღეს, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე მოისმინოთ, რომელიც შეეხება რას. რამდენიმე დღის წინ თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმს ტერორისტების მიერ დაფინანსებული დაწესებულება უწოდა და აღნიშნა, რომ სკოლაში ბავშვებს ტერორისტული იდეოლოგიით ზრდიან. ამ განცხადებამ გამოიწვია მოსწავლების და მშობლების და პედაგოგების აღშფოთება. საინტერესო იყო საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის განცხადებაც, რომელიც არის ამ ჩვენ სიუჟეტში და შეგიძლიათ მოისმინოთ. ის მხოლოდ განმარტავს, თუმცა პოზიცია უცნობია. ეს არის ცალსახა გამოხმაურება თურქეთის შიდა პოლიტიკური ამბების, ასე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე, უკვე რადგან, როგორც აღნიშნეთ თქვენ, სწორედ ფეტულა გიულენს უკავშირდება ეს კონკრეტულად ეს სასწავლებელიც და იმ ქსელს. რა უნდა გააკეთოს ამ ვითარებაში საქართველო? მაგალითად, აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში რა უნდა დაიცვას, რა პრინციპი, რას უნდა მიიღოს?
მე მინდა გითხრათ, რომ
მეგობრული ურთიერთობა სახელმწიფოსთან, მეორე
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვა სახელმწიფოსთან უნდა არსებობდეს, რა თქმა უნდა, მეგობრული ურთიერთობა ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, თქვა, უნდა არსებობდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა იყოს გათვალისწინებული ასევე ისიც, თუ რა როლს ასრულებენ აღნიშნული საგამართლებო დაწესებულებები საქართველოში, მათ შორის აი შაჰინის დაწესებულება, სადაც თქვა ქართველი და თურქი ბავშვები ერთად სწავლობენ და როგორც ვიცი, სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ და ქართულ ენებზე. მე მეცაც გეტყვით, რუსთავში მე პირადად გავხდით ერთ-ერთ ასე საგანმარტო დაწესებულებაში, სკოლაში, რომელიც ასევე თქვა ეს მოძრაობა ჰიზმეტის მხარდაჭერილია, სადაც აზერბაიჯანელი და ქართველი ბავშვები სწავლდა სკოლაში. მოსწავლეთა 70% გახლავთ ეთნიკური აზერბაიჯანელი, რომლებიც ქართულად სწავლობენ, და მე პირადად მოვისპირდა თქვა ის საქართველოს ჰიმნი, რომელიც აზერბაიჯანელი ბავშვების მიერ ბუნებრივად ქართულად იქნა შესრულებული. აქედან გამომდინარე, ჩემს აზრით, პირიქით, საგანმარტო ინსტიტუტებს რა შეეხებათ, აქ პირიქით თქვა საუბარია სწორედ რომ რა ვიცი, მშვიდობაზე, სოლიდარობაზე, ტოლერანტობაზე. მე პირადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავხდით რამდენიმე აღნიშნულ ესე იგი სასწავლო დაწესებულებაში. ამერიკა ხო არის, ხო, დემოკრატ ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ქვეყანა, ხო, რატო უშვეს მაშინ, რატო დაუშვა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა, რომ აღნიშნული თქვა სასწავლო დაწესებულებები ყოფილიყო და ისინი ძალზედ ბერ, რა ვიცი, მე როგორც ვიცი, აზერბაიჯანის ქვეყანაში ფუნქციონირებენ აღნიშნული დაწესებულები. ამიტომაც კონსულს რაც შეეხება, მან განაცხადა, მაშინ ისმის კითხვა საკონსულოს, მე ვიცი, თანამშრომელთა ბავშვები რატო დადიოდნენ თქვა აღნიშნულ სკოლაში და რატო სწავლობდნენ.
ეს მათი საქმე, უბრალოდ კონსულმა ესეთი რამ განაცხადა და ამას ის თავის ინიციატივით ვერ იზამდა. მე სწორედ
არა, ეს გასაგებია,
კითხეთ საქართველოს ხელისუფლებამ რა უნდა ქნას ასეთ.
კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ჩემისაც პირიქით ალბათ უნდა ისაუბრონ იმაზე, რომ თქვა აღნიშნულ სასწავლო დაწესებულებაში თქვა არავით არის, თქვა, ну, მითხო, თქვა, მათ შეისწავლეს საკითხი და თქვა არავითარი,
თქვა. ასე ითქვა სწორედ და ამით
მეც. კი, კი, იმიტომ რომ კი, აუცილებლად, მაგრამ მეორე მხრივ
აი 3 წუთი დაგვრჩა და მინდა რომ ხოლმე საქართველოსთვის, აი რა არის ახლა თავრესი გამოწვა, უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ, ეს უბრალოდ ერთი კონკრეტული გამოვლინება იყო.
კი, კი, თუმცა მნიშვნელოვანია, თურქეთის წარმომადგენელი კონსული აცხადებს ამ შეს. ეხლა რა შეეხება საქართველოს თურქეთს? ჩემსაც მე მათ წავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ნიშნება შეიცვალა თქვა თურქეთში, საქართველოს მეგობრობ დამოკიდებულს აღდგენის შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ნებისმიერი მათ შორის შევარნაძის, მათ შორის ააკაშვილის, მათ შორის დღევანდელ დღეს თქვა ღარიბაშვილის, კვირიკაშვილის, ასე იგი მართველობის თუ მარგველაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში და თქვა თურქეთში ასევე თქვა იქნა იყო თქვა დემირელი თუ ერბაკანი თუ დღეს ერდოღანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ორ ქვეყანას შორის მას შემდეგაც საქართველოს აღიდგინეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა, ორ ქვეყანას შორის არსებობს და მე ღმაც წამს იარსებს კეთილმეზობლური ურთიერთობები. ესაც მე თქვა გავაკრიტიკე თურქეთის დღევანდელი ხელისუფლება, რომ თქვა გარკვეულწილად პრობლემები ექნება დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. უბრალოდ მე ნამდვილად მსურს, როგორც ჩემს საკუთარ ქვეყანაში მსურს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება, იმიტომ რომ დემოკრატიის გამტკიცება თავისთავად არის გარკვეული გარანტი ქვეყნის შემდგომი სოციალ-ეკონომიკური განვითარების. ასევე უბრალოდ ჩემს მეგობარ თურქეთშიც, მე მიმაჩნდი საქართველოს მეგობარ თურქეთშიც, მე მინდა რომ ასევე რა თქმა უნდა გამტკიცდეს დემოკრატიული ინსტიტუტები და თურქ ხალხს რა თქმა უნდა უსურვებ შვიდობას, აყვავებას, იმიტომ რომ ურთიერთობას რაც შეეხება თურქეთი 2007 წლიდან გახლავთ საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი, საქართველოს სავაჭრო ბუნის დაახლოებით 13-14% მოდის სწორედ რომ თურქეთზე. თურქეთი გახლავთ თურქული კომპანიები ერთ-ერთ წამყვან ესე იგი ინვესტორებს წარმოადგენენ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. თურქეთმა მნიშვნელოვანი დახმარება აღმოჩინა საქართველოს, თუნდაც იგივე მაგალითად სამხედრო ობიექტების ინფრასტრუქტურის განვითარების საქმეში მარნეულის აეროპორტი ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი არის სამხედრო აეროპორტი, რომელიც მისი მოდერნიზაციის მიზნით თურქეთმა 7.5 მილიონ დოლარი გამოყო. გარდა ამისა, მოგესწრებათ იმ მნიშვნელოვანი ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო პროექტების შესახებ, რომელშიც ორივე ქვეყანა არის ჩართული, შაღდენის ორის პროექტი, რომელიც გულისხმობს დაახლოებით 16 მილიარდი კუბური მეტი ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას აზერბაიჯანის და საქართველოს და თურქეთის ტერიტორიის გავლით. ბაქო-თბილისი ახალქალაქის რკინიგზა, სადაც 88 კილომეტრიანი ლიანდაგი უნდა დაიგოს, მათ შორის 29 კილომეტრი საქართველოს ტერიტორიაზე, და ბუნებრივია აქედან გამოდის ორ ქვეყანას შორის საერთო ინტერესები განაპირობებს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება ხელისუფლებაში, ორ ქვეყანას შორის არსებობს ურთიერთინტერესი და ორ ქვეყანას და ორ ხალხებს შორის ჩემი აზრით ურთიერთობა კიდევ უფრო გამკიცდება და ეს მური ურთიერთობა, რომელიც არსებობს, შენარჩუნებული იქნება.